Скъпи братя, сестри и приятели, Свещеното писание ни казва, че има план, според който злото в нашия свят и въобще в всемира ще бъде унищожено. Не просто премахнато, а унищожено. Този план ние като християни наричаме спасителен план. Този план е в две части. В първата част изпълнението е поверено на небето, на Бога. Главният изпълнител трябваше да бъде Исус Христос. Той трябваше да даде живота си вместо нашия. Когато увисна на кръста, последните две думи бяха: свърши се. Като че ли сложи печат на изпълнението на първата част от този план. Разбира се, изпълнението продължава, но сега главните действащи лица са земните жители, потърпевшите. Разбира се, Бог участва, но главните действащи лица сме ние. И в какво се състои нашето участие? Да дойдем при Исус. Аз озаглавих нашите размишления за тази вечер по този начин. Ела, за да не погинеш. Защото думичката погинеш намираме в златния стих на Библията. Бог толкова възлюби света, защото даде своя единороден син, за да не погине нито един. Но за да не погинем, трябва да направим нещо. Трябва да дойдем при Исус Христос. И затова заглавието е Ела, за да не погинеш. Но за да дойдем при Исус Христос и тази вечер и въобще, трябва да сме чули нечий глас. И аз ви предлагам да изпеем песен номер 61, която е като че ли отговор на неговия глас. Ей така, седнали, само че когато човек е благодарен, се чувства в гласа му. Нека да почувства небето, че наистина сме благодарни, за че сме чули Негова глас. И така, песен 61. Чух сладкия Исусов глас. Този сладък глас прозвуча някога във времето за първи път в ушите на Адам и Ева. Този глас им каза, че има опасност да попадат под влиянието на Божия враг и че им предлага избор. Много би желал да бъдете мои деца винаги. Но вие решавате. Ако искате, можете да бъдете роби и на Люцифер. И за да разберем какво сте решили, ето две дървета. Когато едете от дървото на живота, ще показвате, че искате аз да бъда вашият баща. И разбира се, ще има продължение на живота ви. Но ако едете от това дърво на познанието, ще познаете греха, но ще станете смъртни. Имате право
на избор. За голямо съжаление, избора, който направиха нашите първи родители, беше погрешния. Избраха злото. И станаха смъртни. И умираха. А Господ не благоволеше в смъртта им, даже и когато са нарушили правилата. Даже и когато са непокорни. В много моменти Божиите синове и дъщери, не говоря за всички хора, но за тези, които са приемали да служат на Бога, са се провинявали много тежко. Особено Израел, в един период от тяхния живот, се показаха абсолютно непокорни и трябваше да преживеят заплатата на решението си. Но даже и в такъв един момент Господ се обръща, онзи сладък глас и казва, записано е в книгата на пророк Езекиил, 33 глава, 11 стих. Кажи им, ти им кажи, аз се опитвах, не ме чуват. И ти им кажи, какво? Не благоволя в смъртта на нечестивия. А нечестивия да се върне от пътя си и да живее. Върнете се от лошите си пътища, защо да умрете, доме Израилев? Откъде да се върнат и къде да отидат? Има две дървета, има двама господари. Или вървиш към единия, или към другия. Но когато си сбъркал и вървиш в лошата посока, Господ казва, върни се, ела при мен. Не искам да погинеш. Не благоволява смъртта на нечестивия. Източникът на смъртта е греха. А кой е източникът на любовта, т.е. на живота? Апостол Павел е записал това, отговорът на този въпрос, в своето послание към римляните. Явно тези хора също са имали много сериозен проблем. Задавали са много въпроси и апостол Павел трябва да отговори в 6 глава, 23 стих. Защото заплатата на греха е смърт. Това е. Но каква е заплатата на вечния живот? Божията любов. Божия дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. С други думи, когато дойдем при Исус Христос, получаваме един много специален подарък. Подписан и подпечатан. Подписан с кръвта му и подпечатан с думите му. Свърши се. От сега нататък можеш да живееш. Стига да искаш. В голямата си милост Господ е промислил злото не просто да бъде победено, защото има много хора, включително и голяма част от християнския свят, очаква победа над злото. Очаква победа на злото. А Господ казва, вижте, аз не искам да побеждавам злото. Аз искам да го унищожа напълно, да го няма. Защото победиш го, мине известно време, когато четете историята на Израел във времето на царете, в онези моменти, когато на трона на Юдиното царство, понякога имаше и такива, и на трона на Северното царство, царе, които служиха на Бога. Верни на Бога. В такива моменти тяхните врагове се повдигат, обявяват война. Дали ще бъдат филистимци, дали ще бъдат сирийци, дали ще бъдат египтяни, няма значение. Вчера четох за Йосафат и неговата победа, всъщност, тя не беше негова. Те пееха там, а Господ воюваше вместо тях. Побеждаваха враговете си. Онези се оттегляха. С хиляди загиваха на бойното поле. Обаче минава известно време, онези се съвземат и обратно. Така че победите носят временен мир. Имали ли сте случаи? Не, няма да ви питам по този начин. Знам, че сте имали случаи, когато сте имали директна борба с Сатана. И сте победили. Разбира се, победата е била съвместно с Святия Дух, с Бога. Оттеглял ли се е напълно и вече никога не е идвал при вас? Няма такъв случай. Има победи. Но след известно време врага отново се съвзема и пак идва. И затова Господ казва, вижте, не искам да го побеждавам. Искам да го унищожа напълно. Ще бъде ли това книгата на пророк Малахия, последния пророк на Стария Завет и едно от последните старозаветни пророчества? Малахия 4 глава 1 стих. Вижте колко е убедителен. Няма сянка на съмнение. Защото иде денят, когато ще гори, който ще гори като пещ. И всички горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И този ден, който идва, ще ги изгори, казва Господ на силите, и няма да остане нито корен, нито клонче. Няма да остане нищо, от което да поникне отново злото. Колко трябва да сме благодарни на Бога за Неговият изключителен план. Злото да бъде унищожено тотално завинаги, напълно. Имаме обаче една поговорка, малко тъжничка, покрай сухото гори мокрото. Ние сме мокри, защото Святия Дух ни намокря. Но има ли опасност да се подпалим, когато гори сухото? Оказва се, че има. И ще го докажа с Библията. Един все пак от мокрите в Содом се казваше Лот. Семейството му в общи линии беше около него. Дойде време града да бъде запален. Лот напусна града заедно с семейството си. Спасиха ли се напълно всички? Не. Защо ли? Проблема е на къде вървиш. Господ казва, искам да не погинете. Но за да стане това, вие трябва да дойдете при мен. А за да дойдеш при Исус Христос, означава да се разделиш с греха. А това никак не е лесно. Защото греха в различните му форми влиза и в нашия живот. Имаме придобити и унаследени слабости и наклонности, които Сатана използва за себе си. И те ни въвеждат в нарушение на правилата. И затова Господ казва, искам да дойдете при мен, за да ви освободя. Вземете моето иго върху себе си. Вашето искам да го махна. Дали е унаследено или придобито, няма значение. То не ви върши работа. Искам да го махна, за да дам моето. Затова сте отрудени и обременени. Носим вина. Пак сбърках. Колко внимавах и пак направих нарушение. Да, направи го. Направи го, защото все още там коренчетата стоят. И Господ казва, искам да дойдеш при мен, за да те освободя. за да ти дам нещо друго, което ще ти помага в живота. Един ден Исус Христос прави едно удивително изказване. Иде княза на този свят. Но искам да ви кажа, че той няма нищо в мен. В мен няма нищо. И Господ иска сега по този начин да постъпи и с нас. Така да ни освободи. Че княза на този свят да няма нищо в нас. В едно селище пуснал някакъв човек обява. Продава къща, хубава, обзаведена, с чудесно подреден двор, на изключително ниска цена. По-голямата част от хората се усъмнили. Има нещо. Не е възможно такава хубава стока да бъде продавана на такава цена. Но намерил се един желаещ и се явил пред продавача. Направили пазарлъка. Човека, купувач, не смел да пита защо е толкова евтино. Подписали документите и вече ще се разделят и купувача казал: виж, имам една молба. Всичко е твое. Но е тук, сега, на тази града, има един пирон. Мога ли да се го запазя? Не знам дали сте виждали такива къщи с веранда, само че е подпряна на дървени стълбове отвън. Пирона е отвън, на стълба, не е вътре. Абе, казва, за един пирон няма да развалям сега пазарлъка. Нека да бъде твой. И заживял човек. Минало известно време, късно през нощта на портата се хлопа масилно. Излязал той и гледа стария стопанин. Какво обичаш? Абе, аз нали имам тук един пирон? Да, имаш. Ами да се окача турбичката. Окачи я. Минали няколко дни, сутринта, рано, още не изгряло слънцето, пак на порта се чука. Събудил се човека, какво има? Ами нали имам тук една турбичка да се взема? Днеска турбичка, утре дреха, трети път, и се в такова едно време, неудобно. И накрая новия стопанин му дошло до тук и казал: виж какво, вземи си къщата, вземи си пирона, вземи си всичкото, освободи ме от себе си. Сатана казва: виж, искаш да ходиш при Исус? Иди. Нямам нищо против. Само едно пиронче. Нали? Нямаш нищо против да си го запазя. И от време на време се явява да си ползва пирончето. Умръзна ли да имаме постоянно такива посещения? Да пожелаем да дойдем при Исус Христос, за да ни освободи от пирончетата, които Сатана е оставил. И да кажем като Исус Христос: княза на този свят вил не е днес, но няма нищо в мен. Това е първото нещо, което може да се получи в резултат на идването при Исус Христос. И тогава няма да погинеш. Тогава има вечен живот. В Евангелието на Матей, 22 глава, от 1 до 14 стих, Матей разказва притча, която всъщност Исус Христос е включил в своите проповеди. А Исус започна да им говори с притчи, като казваше: Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Пак прати и други, като им каза: кажете на поканените: ето, приготвих обяда, телетата ми, угоените ми са заклани, всичко е готово, елате на сватба. Но те пренебрегнаха поканата и си отидоха всеки по своя път. Един на своята нива, друг на търговията си. А останалите? Хванали слугите? И безсрамно ги оскърбиха и убиха. И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби онези убийци и изгори града им. Тогава каза на слугите, сватбата е готова, но поканените не бяха достойни. Няма да има сватба. Така ли пише във вашите библии? Ще има ли сватба? Да, ще има. Но кой ще участва в нея? Скъпи брати и сестри, тази покана все още се разнася. И не се сме заети, и се имаме нещо, което не пречи да предкусваме онази голяма сватба. Господ ни кани всяка събота, но ние все имаме причини да не дойдем. Или когато дойдем да въздишаме, че сме толкова малко. Защото, вижте, тези хора имат оправдание. Но оправданието върши ли работа? Няма да участват в сватбата. Така че, нека да се отзовем. Ела, сега, за да не погинеш. Но не само заради това да дойдем при Исус Христос, а и за това, че ще бъдем освободени от товарите си и постепенно тези пирони, които са останали, ще бъдат измъкнати, за да няма Сатана нищо в нас. Целта на Бога е в две направления. Ще прочета два текста, които са много важни. Деяние, 7 глава, т.е. 10 глава, 43 стих. За него свидетелстват всички пророци, че всеки, който повярва в него, ще получи чрез неговото име прощение на греховете си. Ще се спасиш от вината. Ще се спасиш от греховете си. Вчера бях на едно посещение и сестрата с болка сподели: имам проблем със здравето си. И понякога споделям с моя близка, която също е вярваща като мен, и тя ме утешава, в кавички го казвам, като ми казва: болна си, защото имаш непростени грехове. Брат, нали ги изповядвам? Защо Господ не ми ги прощава? Освободена ли е тя? Да. Но не може да го разбере. Защото е сама. И защото е възрастна. И защото не може да посещава богослуженията. И се опитва сама да си обяснява нещата и не успява. А Исус казва: ела, за да ти кажа, че съм ти простил. И ако имаш проблеми със здравето, не защото имаш непростени грехове, защото аз изпълнявам обещанията си. Ще залича като гъста мъгла греховете ви. На друго място казва: ще ги хвърля в най-големите дълбини на морето. На трето място казва: ако греховете ви са като червено, ще станат бели като сняг. Но трябва да си дошъл при Исус, за да ти го каже. Иначе живееш с една вина. Като приятелите на Йов. Няма начин да не си сбъркал. Няма такова нещо. Сигурно си сбъркал, затова страдаш сега. Ето ви основна причина да дойдем при Исус Христос. Сега ще отидем в посланието към римляните и там пак 10 глава, но 11 и 12 стих. Защото 10 глава, 11 и 12 стих. Защото писанието казва: никой, който вярва в него, няма да се посрами, понеже няма разлика между идеен и грък, защото същия Господ е Господ на всички, богат към всички, които го познават. Тук има една дума, която е много неприятна. Никой, който вярва в него, няма да се посрами. По някой път се засрамваме, защото не сме дошли при Исус истински. И показваме християнство, което Христос не е проповядвал. Показваме християнство, което отблъсква, говоря въобще за християнския свят. Спомням си едно изказване. Но не помня кой го беше казал. Мисля, че беше индиец. Ако не бяха християните, аз щях да бъда християнин. Мисля, че Ганди, понеже дълго време Англия е била там, присъствала в Индия и индийците са наблюдали християните. Ако не бяха християните, аз щях да бъда християнин. Но когато дойдеш при Исус Христос, когато си освободен от вината, когато с тези пирони, които Сатана иска да притежава, тези слабости на характера, които още не са махнати, се махнат, няма да се засрамим. Тогава наистина ще можем да кажем като апостол Павел: гледайте на мене, както аз гледам на Христос. Гледайте на мене, както аз гледам на Христос. И гледали на Него хората. Приехте ме, казват, като ангел Господен. Не се смущавахте от мен. Ела при Исус, защото Той иска спасение. В Неговия план има място за Божията любов. Има място за Неговата изкупителна жертва. Има място и за нашия избор. Ако желаеш, имаш право да избереш. Всеки петък имаш право да избираш. Мога да отида на богослужение, мога да не отида. Всяка събота можеш да избираш. Мога да отида, мога да не отида. Има го това в спасителния план. Но въпросът е какво използваме? Какво решение вземаме? Евангелист Марко е записал паметни думи, които отново са изречени от Исус Христос. Последните думи от Неговото Евангелие. Марко 16 глава, 15 и 16 стих. И каза им: идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. И който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. Идете, каза Исус на учениците си. И те отидоха. Мнозина повярваха и ще бъдат спасени. Мнозина не повярваха и ще последват участта си. Сега обаче Исус Христос се обръща към нас и казва: понеже вие сте дошли при мен, сега искам да отидете вие и да кажете на другите, че има сватба и че се раздават покани, защото искам да бъдат спасени. Не искам да се засрамите. Искам да бъдете тези слуги, които ще отидат да поканят. Хората ще избират. Ние избрахме да дойдем при Исус Христос. Сега обаче предстои другия избор. Ще изберем ли да отидем да кажем на нашите близки какво е приготвено за тях? Помните ли какво беше приготвено за сватбата? Сватбата е приготвена. И има подробности. Кое е приготвено? Угоеното теле. Не просто теле. Угоеното. Най-хубавото. Разбира се, това е символично. Но ако се опитаме да си представим какво ни е приготвил Господ и трябва да бъде предоставено на тези, които са избрали да му служат. Идете, кажете на хората какво е приготвено за сватбата, а не какво е приготвено за тези, които няма да участват в нея. Много сме сладкодумни, когато обясняваме какво ще последва, ако не приемем. И някои хора тръгват след Исус, за да не ги последва лошата, страшната участ. Пише там, а там ще бъде плач и скърцане с зъби, понеже не искам да плача и да скърцам с зъби, отивам. Не. Господ казва, че на сватбата има приготвено угоено теле. Тоест, ще има неща, които да задоволят нашия интелект, нашите мечти, нашия начин на живот, който искаме да бъде пълноценен. Наскоро имахме така един интересен разговор, в който ми обясняваха какво няма да има в небето и в новия свят. Казвам, братя, не ме интересува какво няма да има. Искам да ми кажете какво ще има. Нямало да има болести. Е хубаво да няма да има болести. Но какво ще има? Нямало да има страдания. Добре. Ама какво ще има? Няма да се уморяваме. Добре, няма да се уморяваме. Вижте, хората се интересуват от това какво ще има, какво ще получат. И Господ го казва, заклано, угоено теле. Символично. Елате, сватбата е готова. Няма да ви занимавам там да участвате в приготвянето. Вие ще бъдете почетни гости. Преди години трябваше да извърша венчален обряд на младоженци. Всичко мина чудесно. И след това отидохме в един стол, където беше приготвена трапезата, сватбената трапеза. Но понеже вярващи бяхме само едно семейство плюс мен, беше приготвена чудесна храна за тези, които са гости. Сервираха на всички и ни чакаме да сервирате на нас. И няма. По едно време мина майката на младоженец, се питам, извинявай, нещо до нас няма да дадеш. И тя се хвана за глава, така, леле, аз нямам нищо за вас. Имаше храна за гостите. А за нас, вегетарианците, нямаше нищо. Господ казва, ела на сватбата. Не съм те забравил. Има специално за теб. Знам какво обичаш. Знам какво мечтаеш. Знам какво искаш. Как искаш да живееш новия живот. Зная. Приготвил съм го. Ела. Но, моля ти се, не идвай сам. Доведи някой твой приятел. Някой роднина, някой близък. Искам да завърша с един пример, пак от Библията. Израел отново е в опасност. Едно голямо множество са обсадили столицата. Няма храна. Гладни вътре. Умират от глад. Но там някъде извън крепостната стена има някои души прокажени. Тях не ги закачат, за да не се заразят. И те гладни. И някой от тях казва, бе, що да не отидем до лагера на враговете? Може па да се съгласат да не дадат нещо за ядене. Ако не убият, ще умрем по-бързо. Поне няма да се мъчим. Пък ако дадат нещо за ядене, печелим. Отиват пълна тишина. Не се вижда жив човек. Надникват палатка, в друга палатка, няма никой. А сложена храна. Както се хранили, та и напуснали. Няма никой. Гладни хора, представете си как са се нахвърлени на храната. И по едно време един си казва, бе, ние не правим добро. Ние тук едем в изобилие, нашите братя умират от глад. Да отидем да им кажем. Ние не правим добре. Дошли сме при Исус Христос, намерили сме мир, спокойствие, намерили сме надеждата. Освобождавани от толкова много неща, които са били вредни и лоши. Живеем свободно. Исус казва, добре, идете, кажете и на някой още. Да дойдат. Защото сватбата е готова. Някои ще дойдат. Някои няма да дойдат. Исус разговаря с един млад човек, който пази заповедите от детството си. Матей 19 глава, 18 до 22 стих. И пита, има ли още нещо, което мога да направя? Има ли? Достатъчно е това, което правя. И Исус му казва, виж, още малко ти трябва, за да бъде всичко както. И какво? Ами, иди, разпродай имота си, раздай парите на бедните и ла да ме следваш. Готово, учителю. Отивам веднага. Иска ли се да бъде такава, такъв резултат, реакцията да е такава? Много ми се иска, ама не. Обърна се и си отиде наскърбен. Деяния на апостолите, 24 глава, 25 стих, апостол Павел проповядва на Феликс. И той слуша. И слуша. Но стана ли ученик на Исус Христос? Дойде ли при Исус? Не. Колко ли ще съжалява този човек? Някога, когато види, завръща, ще се цар. Исус ще минава по улицата, ще се отбие в офиса на един бирник и ще му каже кратко. Ела след мен. И той ще се затвори тефтерите, ще стане и ще тръгне. И ние ще четем неговото Евангелие, защото той се казва Матей. Дойдохме при Исус. Но вижте колко сме малко. Да питаме Господ, какво да направим така, че да не сме толкова малко? Защото сватбата е готова. Огоеното теле е заклано. Господ е приготвил за всички ни онова, което ще ни удовлетвори. Ела, за да не погинеш. Бог да вложи в сърцата ни. Да продължим да идваме, но да ни подари по една душа, за да не сме сами. Амин.